Tā kā šīs izmaksas par pensijas pabalstu vai atlīdzības piegādu mājās sedz paši maksājumu saņēmēji, tas nozīmē, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ieturēs šo summu no, no pieņemsim pensionāra vecuma pensijas un pārskaitīs to Latvijas pastam. Un cena 2021. Gadam būs vēl augstāka, tā ir 5,28 eiro. Protams, tagad iespēja katram pensijas vai pabalstu saņēmējam izvērtēt šo te situāciju. Jāizvērtē būtu no apmēram līdz 13. ilgākais līdz 15. decembrim. Varbūt, ka ir kaut kādas alternatīvas, vai nu pastu norēķina sistēma, vai tomēr pāriet uz Komercbanku un saņemt tātad bankā šo te pensiju.